Frantziako gobernuak frantsesa ez den lurralde hizkuntzen aurka daraman jarrera salatzeko manifestazio egingo da gaur goizean 11etan Parisen. Besteak beste auzitaniarrak, bretoiak, katalanak eta euskal hiztunak elkartuta ikusiko ditugu Frantziako hiriburuan Macronen gobernuari hizkuntzekiko jarrera aldaketa eskatzeko. Euskal Herritik Euskal Konfederazioko Seaskako ordezkariak eta kontseilukoak dira besteak beste Parisen. Paul Bilbao kontseiluko idazkari nagusia telefonoz bestalde. Egunon, Paul.
Uno, mai.
Nola definituko zenuke Frantziako gobernuak frantsesa ezten hizkuntzekiko duen jarrera?
Ba, nolabait ikustezintasuna egin nahi du. Alegia, frantsesa ez den beste hizkuntza komunitateak ikusgabe bihurtu nahi ditu eta ondorioz, ba, azkenean horien garapena galgatu besterik ez du egin nahi.
Zer da gaur aldarrikatuko duzuena Parisen kontseilutik?
Ba, ikustera digara, azken hilabeteetan, eskuntza ministroa, Blanquer jauna, behin eta berri behar dela batetik mehatzatzen murgiltze bidezko sistema. Ikusten ari gara, zer egiten ari den bestea beste, ba, brebetarekin eta barrekin, alegia hainbat oztopo jartzen euskarazko irakaskuntzari, baina orain kezka dugu liceoaren erreforman, hor kuadro berri bat ari dira prestatzen, eta hor irakaskuntza elebidunak ez duela tokirik izango. Gaur egun, eskola publikoan, ikasle gaukera dakate euskara eta beste berezko hizkuntza ikasteko, baina orain hautatu beharko dute euskara eta edo beste ikasgai bat, eta noski horrek eragingo du ikasleek euskara ez hautatzea. Iruditzen zaigu, hori neurri berezia dela, orain arte euskarazko irakaskuntza bai sare publikoan ere izan duen gorakadari nolabaiteko galga jartzeko, eta beste behin erakusten du, ba, Frantziako gobernuak zerolako jarrera duen gurea eta gurea bezalako hizkuntzekiko, ezta? Beraien berreskuropen prozesua, beraien normalizazio prozesua, ba, galgatu eta hizkuntza da zutabea.
Eta hori ofizialtasunez hitz egiten hasi gabe, frantsesa delako hizkuntza.
Hori da, hori da, alegia gaur hemen gaude Parisen, gobernuak hizkuntzen eremuan hartu nahi dituen neurri horien karira. Zalantzari gabe, Frantziako estatuan dakagun arazorik handiena aitortza esa da. Ikusi dugu hamarkadetan zein izan den Frantziako gobernu eta Frantziako estatuak berak izan duen jarrera, ez du berretzi nahi nazioarteko itunik, ez du eskubideen kolektiboen aitortzarik egin nahi, eta esan bezala, ba, horrek izan du eragina gure hizkuntzen berrikuntzaren prozesuan, baina egia ere bada, eta horrexegatik erabaki izan, nora eta ona etortzea, nora eta Frantziako erdigunera etortzea, bara guzteko errigogo indartxu bat dagoela, aurrera egiteko prez dagoena.
Protestan ikusiko zaituztegu beraz gaur, baina kontseiluak datorren urteko erronkei begira bestelako mezua eman du aste honetan. Datorren urtean elkarlanean beste urrats bat egitea jarri duzu helburu, euskalgintzako eragile, gizarte eragile eta erakundeen artean. Argi diozue gainera, oraingoan esparruz esparru lan egin nahi duzuela. Akordiorako proposamenak lehen ere entzun ditugu kontseilutik, baina oraingoan euskalgintza ez den beste eragile batzuetara iritsi nahi duzu ez zuzen gabiltza?
Bai, azken finean, hizkuntza baten normalizazio prozesua, eta gure euskararenak, ez dio bakarrik eragiten euskalgintzari. Eragile guztia dien normalizazioaren prozesu, sindikatuek badakate zer egina, eragile soziale badakate zer egina. Eta orduan, ikusi dugu, beste a beste euskaraldian, normalizazio prozesuaren hanka sozialak lortu duela askotariko eragileak biltzea, ezta? Bueno, pues guazen, normalizazio prozesuaren alde politikoa, alegia, hizkuntza politiken eremu hori ere adostasunez betetzea. Eta denik eta behin, logikoena gure ustez, guazen adostasun sozial trinkoak eraikitzea hizkuntza politikaren bueltan, urrengo jauzia, alegia jauzi politikoa eta alderdien gana joateko, ez? Errezagoa da denik eta behin, beste eragilekin akordio horiek lortu, eta gainera zuk esan bezala akordio horiek orokorrak eta sektorekoakoak izango dira, eta ondoren, behin hori guztia ondo arildu duenean, guazen urrengo jauzi egitea hori 2021erako aurreikusten dugu, akordioiek politiko bihurtzea eta politikoen atxikimendua lortzera.
Ba, baur, 11etan, Parisen manifestazio hori, eta kontseiluaren urrengo urteko erronkak ere ez dira makalak. Aurrerantzean ere izango dugu elkarren berri Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia. Eskerrik asko, gurekin izatea
eta elkarte batean.
Eta aurren arte.